кеп кияр адааттык радио эфир. Дүйнөсө саглык форматтуу деңгээчилер. Бүгүн 2020-жылдын 17 январь, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жемгепрешигимди деңлемеге чагырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жолшон Аннурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşlikleriňi Farawun polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağyny türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryny aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gadawstandaky protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýlede dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çörli Emel Çopan goşu döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň websaýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy-ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1920-nji ýyl, Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyna garaldan ýyl, Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga finansypdyrlar. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň, köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Farab polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplamagy barada habar we gepleşik hem girýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewat söýütiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farabda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady ömürleriniň bahalarynyň gymmatlamagyndan näwilel bildirmäge finansy gedipdir. Türkmen häkimetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokary hasyl alynýanyny, importyň ýerini tutýan, şoňlar birlikde eksport edilýän öňlerin möçberini artdyryanyny barada berýän maglumatlaryna garamazdan ýerli finansylar Türkmenistanyň owa huzurlugynyň çökerlenýänini öňe sürýärler. Owa adamlar bolsa dowamly garyplaşýar diýip adatlara gelip goýan habarlarda aýdylýar. Hünermenleriň pikirçe bu hökümetiň bazar iqtisadiýetine geçilýändigini aýdyp, hakykatda monopoliýany güýçlendirmegi, reformalara ýol bermeligi bilen baglaýyp bilinýär. Mundan başga haraply ýaşaýjylaryň aýdyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägileligi Gadawstanyny ýangyç wagtynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýa-da gawat geldi. Bu ýagdaý häkimetleriň halk nägileliginiň ýokarlanmagynyň belli bir derejede alada galýanyň hem asaret edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaçy çäklendirme tapşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden öň kardeşim Sehranyň Farabdaky ýagdaýlar barada taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lewap vilayatynyň Farab etrafynda 200 goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere ýüşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrapyň döwlet dukanlarynda ilaty subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir ady karitlerinin narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Olar 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ilatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraýda çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farab etrap häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýerlenen adyk önümleri bolmasa özlerinin alýan aýlyklaryna, pensiýa we kömek pullaryna badar bahasyndan azyk satyn alyp gün görüp bolmajakdygyny aýtdylar. Olar aýlyklary, pensiýalary, döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyrylan bolsa, subsidiýerlenen azyk önümlerinin 700-800 göterim gymmatlandygyny beýlediler. Adamlar aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny hem şonça ýokarlandyrmagy, soňra subsidiýerlenen bahalary badar şertlerine geçirmegi teklif etdiler diýip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň teklipleri häkimliň işgärleri tarapyndan dinlenmedi. Muňa derek aradan köp wagt geçmänkä häkimliň öňüne aýnasy garaldylan mikroawtobusda gara maska dakynan 15 töwregi yaralyk harwa geldi. Olar häkimliň binasyna yerleşdirildi. Şondan soňra etrap polisiýasynyň wekilleri bu ýere üşen adamlaryň öňünde çykyş edip olary gozolon etmekde ayıplap, atıp öldürmek bilen hayvat attı. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülük bolup gozolon etseňiz gaty görmäň. Şu ýerde atarız, hosarlaryňyzda ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunçyny dargaşdylar diýip wakanyň bolan ýerindäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimliň öňüne üýşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik derarly çörek satyn almagda pullarynyň ýokdugyny aýdyp özlerinin hükümet vekillerinden haray gözlep barındıklarına yönü olorun özleri bilen hamana cinayet çiyalı çemeleşendigini hem belledi. Polisiya işgärleri size gozolun etmeldigini kim aytdı. Arkanızda kim duryalı soruları hem berdiler. Hakikatten aç raayetlerin arkasında hiç kim yok. Bizin adık almana pulumuz hem yok. Biz haiş bilen barsak da bize hamana devleti ağdırmak maksadı bilen baran yalı seyrettiler deyip yerli yaşayıcı aytdı. Bellese kavarçılarımız ve çeşmelerimiz yurt raayetlerinin resmilerden haray gözlep häkimliklerin öňüne üýşündigi barada mundan ozal hem ençeme gede habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üýşen ýerine yaraglyk harwylary ýerleşdirmegi barada ilkinji gede habar berýärler. Bu waka goňşy Gazakstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde ilata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjylarynyň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň aýağa kalmagynyň alada edýändigini aýtdy.
Bu hepde Türkmen prezidentinin yeni bir gedek internet çäklendirmelerini güýçlendirmek talap bilen taryha girdi. Şeýle de Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren mejlisinde geçen ýyl bolan pajygalyk wakalaryň käbirini umumlukda anyklaşdyrmazdan resmi taýdan tasdiq etdi. Ýogsa bu hadiseler bardaky maglumatlar garasyz metduwata şol sanly adatlygy sygyp çykanyny türkmen häkimetleri olary ne tasdiqlady ne de inkar etdi. Ýöne geçen ýyl sygyp çykan maglumatlaryň arasynda diňe türkmen prezidentiniň agdan hadiseler däl, başga da agyr maglumatlar bardy. Mysal üçin Türkmenistanyň COVID-den 25 000 çemesi adamyň ýogulan ugarda sygyp çykan maglumatydy. Ýurtda galan ýylatyň sanynyň juda azalan ugardaky maglumatydy. Resmi Aşgabat hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Prezident Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda beren tapşyryklary baradaky maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişli Ýen mejlisinde ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginden dünýä we sebit döwletlerine bolup geçýän harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýerlerle öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljirilmegini talap etdi. Şeýlede Berdimuhammedow ýonagyň dowamyny internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizionyna görä çarşamba günü geçirilen howpsuzlyk mejlisinde 2021-nji ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. Türkmenistany ýeri sosial torlar şol sanly Facebook, Twitter we YouTube şeýlede Türkmenistan barada habarlary berýän garaşyl habar saýtlary ýyllar boyu petiw astyna galýar. Galaberde Türkmenistan internetiň tüýdligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazak orunny galýar. Gurbanly Berdimuhammedow Milli howpsuzlyk ministrliginiň internet bulgamyna ýurdun konstitusiýany guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizm, milletçiligi we beýleki beýkanun hereketleri wagt edýän internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek etmek işlerini kemilleştirmeyi talep etti. Şeride devlet başlatanı hoopçuluk mezliyetinden çıkışını Milli Hoopçuluk Ministerliğinden sevit yurtlarına olup geçen siyasi harbi ve hoopçuluk yağdaylarını öğrenmeyi hem de onların Türkmenistan'ı yetirmeyi akmal tesirlerinin selcerilmeyini talep etti. Şeride Berdi Muhammedov daşarı yurda ediyen Türkmenistan rayiyatların daşarı yurtkulluklarının siyasi ekstremistik ve radikal dini toparların tesirine düşmekten korulmağını tavşırdı. Berdi Muhammedov yılın devamında harbi ve hukuk koruyucu edaralarda yol verilen kevr kemçilikleri açacağını ünüs çekti. Onların hatarını Azadlık Radyosu'nun odalı haber veren yönü resmiler tarafından şu vaqt içinde ne tasdiqlanıp ne de inkar edilen şol bir vaqtda devlet metbuat tarafından haber verilmedik bir neçe maglumat aglarıp geçildi.
Ne yani yakında leva vilayetinde Emeli Suullu partbaycı feyiste yasalıp onun yarmağı adam öpidasına ve yararlanmasına getirdi.
Deyip Berdi Muhammedov hoopçuluk mezliyetinden çıkışını aytti. Berdi Muhammedov 2021 yılın cemleri boyunca gurrunu devam edip yol hadisasına sedevar olan harbi avtoğlu ulan bağlı helakçilikli hadisanı atlattı. Yönü bu hadisanın nerede ve haçan bolonunu aydınlaştırmadı. Yatlasa Kazatlık Radyosu İyul ayının Aşgabadın eteğine yerleşen halk hakidası yadigarlıklar toplumunun koloyuna harbi avtoğlu ulan yol ulan hadisasına sedevar olup bu hadisada bir neçe harbi kullukçuyunun helak bolonunu haber verdi. Şeride prezident yılın devamına serhet kulluğunu değişli bir dikuçorun helakçiliği uçuranlığını ve bu hadisanın neticesini adamların helak bolonunu tasdikladı. Şeride prezident prokuratur edaralarına adı küpçünçlüğünü prokuror gödevçülüğünü yerine getirmeyi, iktisadi cinayetler ve korrupciya karşı görüşmeyi, adı karitlarının bakalarının ara tapavutlarını selcermeyi ve bakaları durunuklu saklamak işlerini talaba layık yerine getirmeyi tavşırdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşip gülen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurnan basyp aljylykly ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırlyp öldürilen gününi 12 ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýsem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogurunlaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýleki söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basyvalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynyşy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine gerilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Tas 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basyvalçylara garşy kahrymanlarça göreşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýüniň partladylan ýerini adından 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurduny goran iraty bir uçtan kyrp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýasy duran toply ýaraglı atryadyň başynda duran Skobilhüň öri kowa ýol basylyp edipdir. Yazdy Nargıl Çözegelliýiň ýazmagyna görä, sonny bozgunlaryň ýerinden piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı goşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidipdir. Olar bozgunların in gürüyerlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp bariyan yolu çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovuçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlü saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısı ilatın neçe saatlap kırgına verilenini hasaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının öğlerinin, Kropotkin, Maslov, Vereşsa geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kaldıran yazgıları Türkmenlerin ayal, çağa diymeyen kırlanlığını korkodiyar. Gradekhun yazmagyna görä Skobilev Göktepede şeýle gyrgynçylyk etmegi entek Peterburgda ka ýüregine döwüpdir. 1881 ýylyň 20 fevralynda Uskor bölümüň hut özeli bilen ýazmagyna görä, bosgunlaryň ýyzyndan kowlanyna sagadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harwyşgärleriniň ýatlamalar hem tasdiklýär diýip Narlyç Hoca Gelliýewiň Göktepe galasy oçerkinde aýdylýar. Birinci Göktepe urşunda türkmenler 3000 çemesi adam ýetirip Rusları ýeňen bolsalar, ikinji Göktepe urşunda Gawy mahalyna olar 7000 adam ýetiripdir. Diňe galanyň alnan güni hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Uskobilhüň ekspedisyon otryadynyň baş furaçy Seyfildiriň ýazmagyna görä, gala alnanyna onuň içinde 7000 ceset bar ekeni. Ol yine son çırak cesedin kalanın divarlarının düğününü çalı yeri duğlanan onu yalıptır. Kalanın ilati Urus'un son günlerini hatta ölülerini caylamağa da yetişmendirler. Karadek filan Krapatkin kevr öylerden caylanmadık 10-15 ceset tapanlıklarını yalıptırlar. Türkmenlerin ölüleri Gavuk doğrunda hem kalanın alınan günü öldürülen adamların sahanını 20 bin hesaplaptırlar. Vepat olanların arasında Khan Mehmet Atalık, Ural Mehmet Khan, Dıkma Serdar'ın oğlu Akverdi Khan Dağhem Bareken. Kala yıkılan günü 3000'den uğrak ayal ve yetir alınıptır. Kaçıp giden adamlar iyilerine kaydıp geler yali Ruslar ol naçarları zamun hükmünü saklaptırlar. Göktepe galasının akkırgınçılığın ne derecede vahşilik gülen amala asırlanlığını kava günlerine kalanın içine atılan okların sani muktarı hem örkodiyar. Kala yıkılandan son Skobilif 4 günlük talan ıglan ediptir. 12. yanvarda kalanın eteginde 227 afiserlen 6672 sallat cemlenen eken. Rus afiserler ayratinan topçular köp halı talaptır. Topokundan boşan kapırcaklar halıdan doldurulupdır. Altın kümüş şayseb Ruslar eliniyle dadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan afiserlerin ayarları hat yazıp eğerlerinin halsız gelmediğini berk talep ediptir. Maslow sol halların bir çetinin 1883 yılı Paris'daki dükkanlara barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov kala alınanına talının zatların bakasını 6 milyon rubleyip keskitleyiptir. Seyinçiler Göktepe urşunda göverilen ulu yalnızlıkların esas sebeplerinin birinin bir adın kazanılan yeni sülen bağırlığını belleyerler. Tarihi malumatlara göre 1. Göktepe urşunda 1879 yılın 28. Ağustos'unda Ruslar kalanın Demirgazık Günvatar tarafından hücuma geçiptirler. Sol sevaşı Ruslar tarafından 3024 adam katnaşıptır. Yönü olarak kalan almak başartmandır. Sol gün Ruslar 453 adam yitiriptirler. Türkmenler olsa 600 tane berdankı olcalıptır. Göktepe tarihini Rus arşivlerine gidip öğrenen Nargılç Hoca Gelliyev'in fikrine göre olcalının yaravların öldürülen Rusların sahanının köp olmağı ya ölenlerin sahanının ağlaldılıp görkollenliğini ya da Rusların korkup yaravını taşlayıp kaçanlarının kem ağız olmağını anladiya. Sol sevaştan son Ruslar izine gidiya. Yönü olur sonunu gitmek için nel, teğeden gelmek için gidipti ve Türkmen hanlarının yalnızı şu yerde yatırdı deyip sinçiler aydıya. 1881 yılın 11. yanvarında olan Göktepe kırgınçılığı Rus padişahının basıvalcı generallarının Türkmen toprağını vatan uğrayıcılarından gadaplı öz alıp yaralsız asudi ile ataçenli köpçülüklerin kırmağının ilkinci misaller. Onun önü 1873 yılda Hiva sevaşlarını öz topraklarını uğran kazavatlı Türkmenler hem Asudi'yla çağda çuğgalar ulan bilirlikte köpçülüklerin kargına verilipti. Emma Türkmen metduvati, hatta Harupudogu, tarihi, vatançılık terbiyesine degişli nesirlerde hem Türkmen tarihinin ak tegmilleri, geçmişte uyverilen harvi yalmaslıklardan alınmalı zirur sapaklar varıda yeterlik mağlumat vermeyer deyip Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli tarihçiler aydiyar. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlık Radyosu'nun yerli havarsısının veren mağlumatına göre, levaplı resmiler ilatın 12. yanvarda konumçuluklarda sadaka vermeğine, vatan uğruna ak sevaşlarda, sol sahanını Göktepe sevaşını vefat olanların ruhuna ayet tövür etmeklerine ruhsat vermeğindirler. Aydılmağına göre, her yıl dargınatı ve seydatı konumçuluklarına, Astanavava konumçuluğuna mal öldürülüp, metez adamları sadaka verliyerdi. Süýl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan söwüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli ýolbaşçylar halamaýar. Sadaka bermegi siyasalaştırmağın deyip Sevit'in imamına tavsırık verildi deyip havarçı öz çeşmelerine salgılanıp havar verdi. Azatlık yurdun beylik Sevitlerinin devisli yolbaşılarından Sultanı Aşgabat'taki hakimiyetlerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmedi. Bu temani Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı ile söhbetdeşlik esasında devam ettiriyoruz. Hudaýberdi aga Türkmenistanyň prezidenti 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gezek ýurdun goraňş ukyýyny hemde milli goşunyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harbgurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda Türkmen medeniýeti ýene bir gezek Göktepe pazgasynyň ýyl önümini agdyman deň bolmadyk söwüşlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkin. Çuluğunu ellen giderdi. Dine Göktepe pazıgat hemden. Türkmen metruvatı Karavat'ta olan ağır vakalar hem yatlamayar. Son ruvatta prezident yaşlara yokor derezeli vatansılık terbiyesinin verilmeliliğini tekrarlayar. Eysen vatan urnak söğüşlerde kurban olanları yatlaman, tarih söğüşleri öğrenmen, vatansı yaşları yetiştirip olur mu?
Elbette bir gat kıyın mesele belki de bolmaz deyip pikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın anını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağday. Şol devurlarda mesele Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlarda vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var daki pikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Yerli Anı Sehet Türkmen'in en sonki göre oğlusu Göktepe Söğüşü'nü ölüptür diyme hali adı. Belki olu şeyledir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlarım vardı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Meselim Kul Muhammed, Vufayz, Seyitbay, Överdi fiyal adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Son ulen birlikte olur milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan bu sonucunu yok ettiler. Eğer dedi Sovet Devrine kaydı gelsek, mesela 90-cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum Latviya'da. Sonra Latviya'da ekologi yağdayın ağırdığı varıda gurrun verdi bir yerli yazıcı. Na deniz hapalanıya Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Sonra beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydiyanın hiç saat eğer şu yeri biz sivir bilen denesek onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa biz sivirde ekolog yağday hapalanıya zayılanıya deyip öz yurdumuzu zayılak bilmez deydi. Olarda şolar yağlı ulu sivu vardı öz vatanına öz toprağına. Şol sefri gıynamsak da Türkmenlerin arasında bolmadı, sonki nesilin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun paytaltı, aşkıvadi yumruk dururlar, hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa paytaltı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Men diyecek olayanım, adamlardaki vatançılık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasatın tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek gerekir ki hükümet yolaşılarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Halı, siz Aşgabat yumruk doğrular diyenizde şu köyün Aşgabat'ı, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye meden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabat'tan yok edildi. Meselen 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr yer titremelerinin biri bolup geçti. Şol yer titremeden hiç bir alamat kalmadı. Yoksa yıkılan jaýlar, hatta tiýatr jaýy, meselen opera we balet tiýatrynyň tomoşaçılar oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de galıptır. Kızıl mahmallı sahne galıptır. Şular yani yadigarlıkları saklap bulurdu. Yani şuların hiçbirini saklamadılar. Şuların ehlisini yok ettiler. Şunlun birlikte yazırki Türkmenistan devletini kuran adımları Gaysız Atabayev'in Nedirbay Aytak'ın yadigarlıklarını yok ettiler. Bunu da hiç kim sesini çıkarmadı. Hatta konumçulukları yok ettiler. Mesela Aşkıvadın ortasında Koçvar Atadip bir garipçe konumçuluk vardı. Şol konumçuluğu çenli üstüne cay vurup mikrorayon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde nesili büyük adamların yatınlığı vardı. Halkın hakidasını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Kudayırdağını çok hatire gününe kaydıp gelsek, önkü prezident Tapar Murat Niyazın dövrününe hatirası tutulan vatan korukçularının hatire gününün sonra tebii hadise sebepli yok olan adamların matam gününe biriktirilmeğinin sebebini ne mede görüyorsunuz? Bir yerde belki de Türkmenistan için mühim siyasi sebepler vardır ya da boranlar. Belki sevtara hukukçuluk meselelerle bağlı ya da Moskova'nın sonku dövrdeki meyilleri esasında prezident Berdi Muhammedov Niyazov kararını has çeye, has anırları ikser etmeli olanlar. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette oğluyla şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva hazırki dövürde önkü imperiyanı biklenek çoğulya. Yani edil önkü imperiya değil. Yani şunu dengeleş. Şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şu vabattan Türkmenistan'ın Moskva'nın alıp varayan siyasetinden korkmayı tebii zat. Olar şundan korkuyorlar. Şunun için Göktepe'de hasır gününü bellemek meselesini ağrıdan ayırdılar. Hemen onu yardımdan çıkardılar. Eğer de Niyazov ile Berdi Muhammedov var daydılar mı? Onu Niyazov özünü Türkmenbaşı diyen adallı. O son adı ödeme için halkın milli duygusuna ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunla birlikte özünü de beye geldip bilirin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerek arzular vardı onunla. Yönü Kurbanoğlu Berdi Muhammedov da olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka, Berdi Muhammedov başka uğurlardan özünü avrayalıya. Mesela at çapmak ulen ya da çapışık maşinlerini sürmek, tivir sürmek ya da pışak zınmak, ondaşından inge safi güymencesi diyeceğilik, artığı ulen tiyade aydınları dörütmek yali, işler ulen şolur yali güymence ulen öz avrayını belirtmek istiyor. İkisinin bir neme yolu başkarak. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu belirtmek. O biri mesela 75 metre belirtilikteki sütünün üstüne çıkan olsa sonku dağ gerisinin bir gayanın üstüne öz atvilen çıktı.
İnni Kudayverdi ağa bağışlanan sözünü de öğrenin. Sevit'in beylik yurtlarında sol sahanda orsiyette hem basıvalcı uyuşlara karşı alınıp barılan korunuş uruşları ya sevgoşları var da sapaklar getiriliye. Bunlar öğrenliye. Vatın uğruna olan uruşların öğrenilmeyi ne için gerek? Ya bir Türkmen sahanlar için gerek gel mi? Türkmen sahanlara zirur der mi?
Elbette bir Türkmenistan için katı gerekli. Önde sonunda şu mesele Türkmenistan bulunmalı olur. Eğer öz vatançılarını, yurdu söyleyen adamları terbiyeler yetiştirecek olsalar, onu şu mesele hükmen dolunurlar. Yönü kıyınansalım, kâdırkı vakti senli oluyor.
Türkmenistan, yine son vakalardan görünüşüne göre Sevit'te bir galagoplu dövürdü. Yaşaya sonun birlikte de Prezident Berdi Muhammedov kosunu ayratin üns veriyor. Kosunun üpçünçülüğüne ayratin üns veriyor. Sonku dövürdü. Devruva yaralıların satın alınanlığa ediliyor. İkinci taraftan şu kadrları yetiştirmek meselesi bol oluyor hükümet meclislerine. Türkmenistan şu tarihi uruşları, geçen uruşları öğrenmek meselesine, onların mektepte geçilmeğine yakın vakitte gelip bilir mi? 5-10 yılda gelip bilir mi? Şeyde bir ütköşkülüğe karışıyorsun ama şu hükümet yollaşılarına var, şeyle fikir dörep bilir mi? Şunun yerurluğu vardı.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden özgürüyor. Katı çarp özgürüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulmağı mümkün. Şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçen yıllar bir de süsürülmeyi de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiyet'in yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un sıylıklanını. Olur şu şol öz gahrmanının adına şeyle ordenler dörediyeler. Ya da Suvorf adındaki orden var. Emma Türkmenistan'ın gahrman varıdı. Takik bir alınan gahrman varıdı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadretçenli. Demek şu tema berilen ünüs ören pes hazırkı dövürdü. İnni yine de bir mesele kaydık gelmek gerek. Milletin ağız verirliği, yine de yurdu korumak meselesi. Kut şol Göktepe kırgınçılığının ön yanına Türkmenler birleşip başlattırlar. Mesela Karrıgala'daki ol geçen sivoşta Türkmenler birleşiptirler, hem yeniş kazanıptırlar. Şunun ulen birlikte Saragıt kalasında bolan sivoşta Türkmenler birleşiptirler, şunun ulen yeniş kazanıptırlar. Kut şolor yali Göktepe sivoşunu da Türkmenlerin köp bölüğü birleşiptir. Şol güç oval başta Ruslara karşı kalınlar, koşuna karşı bir görüşüp biliptirler. Yine şeyle ağzı verirliği, şeyle cevizliği, halkın arasında ünleme için, onu halka getirme için tarih sapaklarına şunun öğrenilmeği zerur hem katı gerekli.
Hudayırdı hali, geplesime de katnasıp berin vurun için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca sizden ayakıyla fikir karayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptanın zeminin novatta aksağının sonuna verilik. Gepleşiklerimizi dinleyenin için köp sağ olun.